Labą dieną, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje turime temą apie maldą su šventuoju raštu. Iš vienos pusės šita tema atrodo be galo daug kartų kalbėta. Ir nuo seniausių laikų labai daug buvo lektorių ir kalbėtojų. Iš kitos pusės šita tema vis dar aktuali ir labai nauja, nes vis randasi naujų tokios maldos apraiškų, kurios taip pat duoda didelių vaisių. Ir štai apie tokias pakankamai naujas maldos su šventuoju raštu apraiškas Lietuvoje, kaip bibliodrama ir kalbėsimės šitoje laidoje. Priminsiu, jog antro Vatikano susirinkimas kalba, kad šventasis susirinkimas karštai ir pabrėžtinai ragina ir visus krikščionis dažno šventųjų raštų skaitimu įgyti viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimo didybę. Juk nepažinti raštų reiškia nepažinti Kristaus. Tačiau šventojo rašto skaitimą turi lydėti malda, moko susirinkimas, įdant tarp Dievo ir žmogaus vyktų pokalbis. Juk kai meldžiamės, jam kalbame, kai skaitome dieviškuosius posakius, jo klausomės. Tai štai taip mus gražiai moko antrasis Vatikano susirinkimas ir būtent apie maldą su šventuoju raštu kalbėsimės šioje laidoje. O šiandien svečiuojasi gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė Vilhelmina Raubaitė Mikelionienė.
Labadiena.
Ir dėstytoja Virginija Malinauskienė.
Labadiena.
Prie mikrofono Vaidilė Šumskienė. Taigi, grįžkime prie mūsų temos ir pirmiausia, turbūt reikia kalbėti apie tą naująjį, na kaip naują, gal ne visai naują, bet Lietuvoj dar mažai žinoma maldos su šventuoju raštu metodą, tai yra bibliodrama. Taigi, kas tai yra?
Trumpai tariant, bibliodrama tai biblinių istorijų inscenizacija, atliekant mažų grupių pasirengusių švento rašto istorijas, tyrinėti žaismingai ir kūrybingai. O tas metodas, galbūt aš truputėlį papasakosiu apie ištakas, tai prasidėjo po antro pasaulinio karo, toks kilo biblinis sąjūdis. Ir vienas jėzuitas, Jonas McKenzie, rašo, kad viena iš šio sąjūdžio priežasčių – prieš karinės mąstysinios atmetimas kaip nepakankamos ar net žalingos, nes ji nepadėjo išvengti karo nelaimės, o gal net prie jos ir prisidėjo. Šis sąjūdis buvo stipresnis Europoje negu Amerikoje, nes Europoje ir karo pardariniai buvo baisesni ir dalis žmonių iš viso nusivylė, nusigrėžė nuo tikėjimų. Tačiau kita dalis ėmė labai gyvai ieškoti savo patirčių ir prasmės, bei domėtis savo dvasinėmis šaknimis. Ir to šaknis, aišku, yra ir Biblijoje. Ir apie 1970 metus Europoje kilo bibliodramos sąjūdis. Jis prasidėjo keliose vietose iš karto, tačiau vienu iš žymiausių bibliodramos pradininkų yra laikomas Marburgo Vokietijoje teologas, profesorius Marcel Martin. Jis dar gyvas ir mes viskai nuvažiuojame į kokias konferencijas užsienyje, vis su juo susitinkame. Tai va tais 1970 metais vyko eksperimentavimas su netradiciniais kūrybingais Biblijos studijų metodais ir taip atsirado Biblijos drama arba bibliodrama. Ji prasidėjo pirmiausia protestantų bendruomenėse, o vėliau paplito ir katalikiškose bei žydų bendruomenėse. O 1980 metais bibliodrama tapo masiniu judėjimu, ypač Vokietijoje ir Skandinavijos šalyse. Ji naudojama tiek parapijose, tiek nacionaliniuose, tarptautiniuose renginiuose. O Amerikoje bibliodramos metodo naudojimas prasidėjo beveik tuo pat metu, kaip ir Europoje, tačiau ne krikščionių, bet žydų tarpe. Ir vienas iš žymiausių Amerikos bibliodramistas yra Peter Pitzelė. Tai va tokios va ištakos. O, na, Lietuvoje mes susipažinome su bibliodrama 2006 metais. Tai pakankamai vėliau negu visoje Europoje.
Tai suprantu, kad bibliodrama kaip tokia kilo iš labai skaudžio žmogaus patirties ieškant Dievo. Na, iš nusivylimo ir nesupratimo gal apskritai tos situacijos, kodėl karas atsitiko ir taip viskas sunku. Ir išeitų, kad šita bibliodrama vis dar aktuali, vis veikia žmonėms, tai jiems vis dar skauda tas santykis su Dievu.
Aš manau, kad mes gyvename laikais, kai nauji iššūkiai ateina ir ypač, kai pasižiūri Europoje be galo daug pabėgėlio. Ta krikščioniška kultūra, jinai traukiasi, ateina nauji santykiai su musulmonai, su žydai, su netikinčiais ir šiuo metu, kaip mes matome, kas vyksta Vokietijoje ar kitose Europos šalyse, tai daugiau bibliodrama naudojama tokiam ir tarp religiniam dialogui, kai susirenka ne vien krikščionės, bet įvairių religijų atstovai ir bando rasti atsakymus, kas yra Dievas, koks yra mūsų santykis.
Tai grįžkime prie paties metodo. Tas pats Peter Pitzel, kur jūs minėjote, rašo taip, kad bibliodrama panaikina ribą tarp skaitytojo ir teksto. Ji kviečia į kūrybišką dalyvavimą prasmės kūrimo procese, kuris gali sukelti įžvalgas, susijusias tiek su Biblija, tiek su pačiu savimi. Na, suprantu, kad čia labai dideli dalykai vyksta žmogaus viduje, ar ne? Ar reikia žmogui kažkaip specialiai pasiruošti, kad galėtų dalyvauti tokiuose renginiuose?
Viena vertus, tai nereikia. Reikia būti atviram tam, kas vyksta. Ir tiesiog atviram Dievo žodžiui. Nes bibliodramos metu praktiškai vadovai, kurie pakviečia žmonės daryti vienus ar kitus dalykus, tai jie tik taip prižiūri procesą, o viskam vadovauja Dievo žodis. Tas biblinis tekstas, su kuriuo dirbame, kuris kviečia mus atsiverti, kuris nors ir susirenkam kaip grupė, bet matom, kad tas biblinis tekstas, tas Dievo žodis tiesiog pakviečia kiekvieną atskirai. Ir ta didelė žmonių grupė kartu būdama, vieni kitiems yra kaip to teksto kontekstas, kuris padeda dar geriau išgirsti, suprasti, gyvai išgyventi tą biblinį tekstą. Tai tikriausiai didžiausias pasirengimas ir būtų būti atviram Dievo žodžiui ir kita vertus nebijoti visų savimi, net ir kūnų, nes vat, bibliodrama tai vat, tas dramatiškasis dalykas, kur tavo kūnas dalyvauja tame. Ten vaikštom, tam tikrus dalykus parodom, kaip jaučiamės, tai neužtenka vien tik tai mąstyti ir pasakyti žodžiu, bet ir išreikšti savo kūnų. Tai va tokio išlaisvėjimo viso žmogaus. Ir kita vertus, tas bibliodramos procesas ir moko tai daryti.
O kaip jūs manote, jeigu žmogus nalaiko save tikinčiu, bet nepraktikuoja, į bažnyčią nevaikšto, melstis nežino kaip, na tik tai gal mes sakytume jaučia kažkokį švelnų kalbinimą, ar jis galėtų atsiverti va, tokiam bibliodramos renginyje, ar jis pajėgtų pilnavertiškai įsijungti, kaip jūs manote?
Kaip jau minėjau, svarbiausia yra atvirumas tiesiog pasiduoti išgirdimui, kur esi kviečiamas ir keliauti to pakvietimo link. Ir tikrai nereikia mokėti tam tikrų maldos būdų, nereikia būti nors kiek praktikavusiam. Ta prasme, kad šis būdas ir yra labai gera galimybė ten, kur esu, klausytis, ką man Dievas nori pasakyti. Ir tiek, kiek pajėgiu, tiek atsiliepiu ir pasiimu.
Aš gal dar pridėčiau, kad na ir smalsumo vedami kartai žmonės ateina. Ir jeigu jam tiesiog įdomu, tai čia yra erdvė būti grupėje ir susipažinti, pažinti, pabandyti. Ir o kas žino, kas ten įvyks po to, kaip tas tekstas jį prakalbins. Tai tiesiog aš sakyčiau, kad nereikėtų bijoti ateiti, nes bibliodramoje yra labai svarbi taisyklė. Jeigu aš jaučiu, kad aš nenoriu, vat, suprantu, kad aš šito negaliu daryti arba nenoriu, tai aš esu laisvas nedaryti, būti stebėtoju, tiesiog būti grupėje, bet neišeiti iš kambario. Ir tas buvimas stebėtoju kartais labai paliečia žmogų, kai jisai mato tas biblinės scenas ir kyla klausimai, o kaip čia taip, o kaip iš tikrųjų ten vyko, o gal... čia labai labai sunku papasakoti tą visą procesą, nes kiekviena grupė su kiekvienu tekstu visiškai kitaip keliauja. Ir kiekvieno asmeninė yra kelionė. Ir grupės, ir asmeninė kelionė. Bet kviesčiau pabandyti vien iš smalsumo. O gal patiks.
Žodžiu, šiame procese svarbiausia yra šventasis raštas, tai yra tekstas, ne, su kuriuo dirba visa grupė. Šventasis raštas ir senas ir naujas testamentas, jo tekstai arba pasakojimai ar istorijos paprastai yra užrašyti labai lakoniškai. Na, faktai, ar ne, ir tada lieka labai daug vietos, o kaip ten buvo iš tikrųjų. įsivaizduoti tekstą. Gal galėtumėt šiek tiek klausytojams pasakyti, kame čia visa priežastis, kaip tas procesas vyksta dėl to, kad mes skaitom kasdien, pavyzdžiui, skaitom šventąjį raštą ir net nesusimastom. O kaip ten galėjo atrodyti iš tikrųjų, kaip realybėje galėjo įvykti viena ar kita scena, pagydimas, ar ne, Jėzaus pamokslas ar panašiai. Va, bibliodrama tarsi atveria tą tuščią lauką, kuris neužrašytas Biblijoje, ne?
Sakyčiau, kad ateinam mes kiekvienas su savo asmeninė patirtim ir esam kviečiamas Dievo žodį išgyventi čia ir dabar. Tai, kas vyksta bibliodramoj, mes neturėtumėm sakyti, kad o, aš dabar supratau ir dabar bažnyčios mokymą reikia pakeisti apie šitą vietą, dabar visiems paskelbsim, kad yra taip arba kitaip. Taip nėra. Tai yra daugiau mano asmeninis vidinis procesas, maldos procesas, dvasinis procesas, kuriame aš dalyvauju. Ir labai įdomu, kad kai grupė žmonių ateina su savo labai įvairiom patirtim, jau kaip minėjau, praktiškai sukuria tam tikrą kontekstą to teksto. Nes nori, nenori, mes galim žinoti istorinės žinias, galim ir tą ir darom. Pristatom žmonėm, ką mes žinom apie tą tekstą, jie patys dalinasi, kokias žinias labai konkrečias iš pačio, pavyzdžiui, švento rašto, žinom apie vieną arba kitą personažą, apie vieną arba kitą įvykį, juos surenkam, sudedam kaip į krepšį, kad turėtumėm medžiagos, kuri mus lydės, bet kartu neišvengiamai ateina mūsų kiekvieno asmeninė patirtis, kuri praktiškai išskleidžia ir kaip galimybę pamatyti, kaip galėjo būti, tiesiog vieni kitiems padedam tą pažinti. Nes, pavyzdžiui, nu, kad ir palyginimai ten apie avis ar apie dar ką nors, kaip ir vieni matė daugiau, kiti mažiau, bet kai aš bandau įsijausti toj situacijoje, kas ten vyko, ten tarkim, pats esu kaip avis pasirinkęs tam tikrą momentą, arba kitas yra šalia ganytojas, ir iš to mūsų santykio gimsta gyvas patyrimas. Ir tada visai kitaip man ta situacija nusispalvina, aš ją visai kitaip suprantu, nes aš lyg tai sudalyvauju joje, aš išgyvenu tam tikrus jausmus, ir vienam žmogui gali būti vienaip, kitam kitaip. Ir čia va, didžiausias, nu, va, sakyčiau, ir smagumas, ir paslaptis, kad Dievo žodis užrašytas prieš 2000 metų šiandien mane kalbina mano situacijoje. Tai nėra vaidinimas, suvaidinkim, kaip parašyta pažodžiui ir kiti pasižiūrėsim, ką mes čia supratom, bet tiesiog išgirdimas visų savim ir daugiau netgi vidumi, kuria sukviečiamas to žodžio. Kaip aš su juo esu tame, kaip tame kontekste ir kuris mane kviečia ką pažinti apie save, apie šalia esantį, apie tą pačią situaciją.
Ačiū labai. Tai suprantu, kad tikrai yra gilus asmeninis toks procesas, vyksmas, kuris ten vyksta ir be abejo tai yra malda. Bet taip pat grįžkime vėl prie Peter Pitzel, kuris labai taikliai rašo, kad vis dėlto bibliodrama juk yra grupė žmonių. Jisai sako, bibliodrama taip pat yra puikus instrumentas bendruomenės kūrimui. Kaip grupinis procesas jį leidžia žmonėms vaidinti kartu nekonkuruojant. Dalyjimasis biblinė istorija bibliodramoje panaikina visas užtvaras ir sumažina įvairiaus pobūdžio atitolimą. Seni ir jauni, kompetentingi ir nekompetentingi, gali rasti bibliodramoje tikrą, naują ir nebauginantį būdą susitikti su mūsų šventos tradicijos žinomomis istorijomis. Tai nejučia peršasi klausimas, kokia irgi būna grupėse atmosfera. Kaip žmonės jaučiasi ar smagu tokioj grupiai dalyvauti?
Labai įvairiai. Kai pirmą kartą dalyvauji bibliodramoje, tai kartais viskas atrodo labai keistai ir kvailai. Na, tai ir nėra taip labai įprasta. Vis tiek mes turime kažkaip apsitrinti su šalia esančiais nepažįstamais. Tas užtrunka, na, ilgiau ar trumpiau, tai vėl priklauso labai nuo konkretaus žmogaus, bet pabaigoje visi labai susidraugauja. Ir tie ryšiai labai užsimezga, nes mes ir kartu būname, ir dalyjamės, ir na, kartu piešiame, kartu inscenizuojame. Tai iš tikrųjų tai yra procesas, kuris kuria santykius. galėčiau pasakyti, kad nu, mes su Virginija dalyvaujam tokiam projekte ir jau kelinti metai vis važiuojame ir Bibliodramos asociacijos, Europos Bibliodramos asociacijos konferencijas ir seminarus ir iš daugelio, kartais būna iš 12-14 šalių atvažiuoja žmonės ir tu juos matai pirmą kartą, bet pabuvus vat, visą savaitę toje grupėje užsimesga ir tokie artimesni santykiai, draugystės galbūt su vienais užsimesga, su kitais neužsimesga, bet tas labai kuria bendruomenę ir kviečia vėl, kaip ir Virginija sakė, o kas toliau, ką mes galime kartu daryti arba po vieną, nes kai yra tos tarptautinės grupės, labai dažnai iškyla klausimas, ką mes galim daryti dėl taikos kartu.
Taigi, grįžkime prie to projekto, jis labai įdomus. Priminsiu, jog laidoje svečiuojasi gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė Vilhelmina Raubaitė Mikelionienė ir dėstytoja Virginija Malinauskienė, prie mikrofono Vaidilė Šumskienė. Ir mes kalbame apie maldą su šventuoju raštu ir konkrečiai apie bibliodramą. Taigi, gyvenimo ir tikėjimo institute vyksta projektas Bibliodramos vadovų kvalifikacijos tobulinimas. Projektas finansuojamas remiant Europos komisijai Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja švietimo mainų paramos fondas. Taigi, jūs abi dalyvaujate šitam projekte ir važiuojate į įvairias Europos šalis, į susitikimus, bendrus renginius. Pasidalinkite, prašau, daugiau, kaip tie renginiai organizuojami. Ką jūs patyrėte tuose renginiuose, kokių idėjų pasivežėte, kaip bibliodrama ten atrodo?
Tai šis projektas prasidėjo 17 metais. Irgi, kaip jau buvo minėta, vyksta konferencijos bibliodramos, tarptautinės konferencijos, tai prasidėjo tokia konferencija Belgijoje ir tęsis iki šių metų rudens. Tai praktiškai 2 metus vyksta susitikimai, konferencijos, mokymai įvairiose Europos šalyse. Per šiuos metus įvyks 8 ar 9 susitikimai. Dabar net suabėjoju. Bet, kaip jau minėjau, Belgijoje buvo pradžia šio projekto ir susirinko iš 13 šalių 70 dalyvių. Ir tokie vat dideli renginiai, viena vertus, atrodo, kai daug žmonių negali su visais pabendrauti ir tų asmeninių ryšių ir tos patirties pasisemti, bet kita vertus labai įdomu ir praturtina tai, kad praplečia tavo akiratį tam tikrais klausimais. Aišku, ši konferencija buvo labiau orientuota į taiką, į taikos temą ir visi užsiėmimai buvo su tuo susieti ir kiti susitikimai buvo kitomis temomis, bet praktiškai, kai susirenka tokia tarptautinė bendruomenė, nori, nenori, vieni su kitais aptariam tuos klausimus, kurie yra aktualūs šiandien čia mūsų pasaulyje. Tai tas taikos klausimas ir migrantų klausimas, gal mums Lietuvoj mes esam tokie stebinti šalis, bet pamatai, kad kai kurioms šalims tai yra labai karšti klausimai. Ir yra proga pamatyti, susipažinti ir kartu žiūrėti, o kaip pas mus, kokios pas mus tendencijos tais pačiais klausimais.
Ir suprantu, kad iš tų įvairių šalių susirinkę žmonės dargi yra nevienalyčiai savo tikėjimu, ar ne, yra iš protestantiškų bendruomenių. Kaip jums sekasi skaityti šventą raštą visiems kartu?
Kažkaip net nesijaučia, kad mes labai skirtingi. Pradžioje, kaip Virginija ir sakė, kad, pavyzdžiui, konferencijose yra tiesiog suskirstomi visi darbo grupės ir mes toje darbo grupėje, ten 15-18 žmonių ir keliaujam tas kelias dienas po tą tekstą konkretų. Na ir kažkaip projekto pradžioje tai net niekas nesakė, kokiai konfesijai priklauso. Visi va tokie va krikščionys čia mes, aišku, išsiskiria, jeigu yra žydai, tai tada juos kažkaip aiškiau pristato. Bet po kelių susitikimų arba po kelių dienų prasideda, vat, o kaip pas jūs bažnyčioje? O kaip jums sekasi su ta bibliodrama arba iš viso su maldos grupėmis ar žmonės eina į bažnyčią? Ir vat tada prasideda toks pasidalinimas, kaip yra pas baptistus, kaip yra pas katalikus, kaip yra pas pravoslavus. Nes tikrai atvažiuoja visų įmanomų, turbūt, krikščioniškų bendruomenių nariai. Žydų būna labai mažai. Vienas, du žmonės tik tai toje konferencijoje ir ne visada. Tai va, tai tada mes ir kalbamės, ir tada, va, o pas mus taip, o mes va tokius metodus naudojam, jie pasiseka. Ir jeigu aš pasakojau, kad va apie tuos 80-uosius metus bibliodrama tapo masiniu judėjimu Vokietijoje ar dar kažkur, dabar vėl sunkiai surenka grupės. Žmonės kaip ir čia tampa mažiau bendruomeniški. Jam mažiau galbūt reikia tos grupės, mažiau laiko, gal nesinori, gal tas dievas netiek rūpi. Na, mums Lietuvoje, tai sakyčiau, aš gan naujas būdas taip melstis ir taip skaityti raštą. Bet pas juos irgi vat, vairios permainos ir vėl kalbamės apie ką geriau panaudoti. Ir aišku, išmokstame labai daug įdomių būdų, kaip pavyzdžiui, Suomijoje turėjome bibliodramą su fotografija arba su garsais, kaip iš savęs išgauti garsą, kuris atlieptų tam tikrai dalykams. Na, darbas rekolekcijose, Ignaco dvasinės pratybos kartu su bibliodrama. Lenkijoje buvo įdomus toks patyrimas, kai buvo dvasinės pratybos 5 dienas ir bibliodrama, ir dvasinės pratybos. Ir na, parsivežam labai daug medžiagos ir minčių ir norisi kažkaip pasitarnauti ir Lietuvoje maldos grupėms, kurios meldžiasi iš šventuoju raštu, kur kartais turbūt jau ir atsibosta tas pats per tą patį, kartais gal norisi kažką atsinaujinti, tai tiesiog norisi dalintis.
Tai kaip suprantu, kad tuose renginiuose Europoje bibliodrama tampa bendru sąlyčio tašku įvairioms denominacijoms. Ir tai, na, labai viltingas ženklas. Aš, pavyzdžiui, nežinau Lietuvoje daugiau tokių būdų, kurie taip, na, kaip čia pasakyti, neskausmingai leistų melstis liuteronams, katalikams ir pravoslavams čia pat šalia visiems kartu. Kaip tik gyvenimo ir tikėjimo institutas, atsiliepdamas į maldos už krikščionių vienybę savaitę, organizuoja maldos vakarus su šventuoju raštu. Gal galite papasakoti daugiau, kokie tie vakarai ir kas ten bus?
Tai bus 5 vakarai, trečiadienio vakarai, prasideda nuo kitos savaitės, nuo sausio 23 dienos, 18 valandą praeidam, maždaug 2 valandų susitikimas. Vėl kartais užtrunka truputį ilgiau, kartais trumpiau, priklauso nuo žmonių skaičiaus. Ir mes imame Naujojo testamento temas, kiekvienam vakarui skirtingą tekstą ir einame pagal tuos lekcijo divina su bibliodrama žingsnius.
Tai reiškia įvedamas dar vienas metodas, lekcijo divina, gal galite truputį apie jį papasakoti?
Lekcijo divina yra dieviškasis skaitimas, žinomas nuo 6 amžiaus, krikščioniškas švento rašto arba jo žodžio ar jo komentarų skaitimas. Šis maldos būdas iš tikrųjų ir atgimsta ir šiais laikais. Daug ir maldos grupių pagal šitą metodą Lietuvoje yra susikūrę ir juo naudojasi. Jis veda į gilesnį Dievo žodžio ir savo gyvenimo supratimą, kas yra svarbu, kviečia konkrečiam veiksmui. Ne tik tai tai, kad aš smagiai praleidau vakarą, maloniai čia pasiklausiau Dievo žodžio, pasvajojau, bet jis kviečia konkrečiam veiksmui. Šiame maldos procese yra tokie 4 etapai. Tai yra skaitimas, meditacija, malda ir kontempliacija. Ir veikimas. Tai visa tai, visus tuos etapus galima išgyventi ir pasitelkiant bibliodramą. Vienas toks misionierius, kuris ir Filipinuose dirbęs, dabar jisai Vokietijoje gyvena jau grįžęs po misijų, Rudy Paul, sako, kad bibliodrama yra lekcijo divina scenoje. Tai man tas labai kažkaip patinka pasakymas jo, kad tai, ką mes lekcijo divinoje mastome, tai per bibliodramą mes tai visą išreiškiame. Tai kaip ir lekcijo divinoje naudojamas teksto skaitimas daug kartų. Abiejose metoduose po skaitimo seka meditacija, žvelgimas, kas palietė, kokias mintis ar jausmus sukėlė, pajuntamas Dievo kalbinimas, kvietimas. Bibliodramoje meditacija sustiprinama vaidmens tekste susiradimu. Ir va, ką ir Virginija sakė, tekstas pajuntamas visų kūnų. Pajuntama ne tik tekstas, bet ir jo erdvė. Pavyzdžiui, kai mes turėjome tekstą prie Galilėjos ežero, tai mes išsidėliojame kambaryje maždaug, kur yra Galilėja, kur yra Jeruzalė, kur yra kokios kryptis, kur yra ežeras, kur yra sausuma, ir tada bandai vaikščiodamas susirasti savo vietą ir savo vaidmenį. Kur tave kalbina šitas tekstas, kuo tu norėtum pabūti. Ir meditacija pereina į maldą, tai yra asmeninį atsaką Dievo kvietimą, kalbinimą. Ir vėl tada, koks yra mano atsakas į šitą kvietimą, kur aš esu pakalbintas ir kaip aš atsakau į tai. Ir aišku, nutinka įvairūs asmeniniai tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad vat, kažkoks ten Petro vaidmenį asmuo, mane turi taip pakalbinti, o jis mane kitaip pakalbino. O ką tada su tuo turiu daryti? Na, vieną žodžią, tada prasėdavo tas vat, santykis tarp žmonių ir teksto, ir konteksto, ir vėl, nu, žinot, įdomiai, nustebina tas inscenizavimas tos bibliodramos ir vėl, ką per tai Dievas kalba man. Ar apie mano charakterio savybės, arba apie mano Dievo įvaizdį, santykį su kitu žmogum. Vėl čia pat ir yra tas momentas, kai nežinai, kuo baigsis. O baigėsi visada, mes sugrįžtame prie to teksto. Ir aišku, mes po kiekvieno to vaidinimo mes skiriame laiko asmeniniai maldai tyloje. Tai yra tas kontempliacijos momentas. Ir po to jau mes kalbamės ir apie tai, o į kur mane kviečia Dievas, ką su tuo man daryti. Ir čia procesas nepasibaigia. Jisai, tas Dievo prisilietimas per šitą konkretų tekstą, jisai tęsiasi praktiškai daugeliu žmonių per visą savaitę iki kito karto, kai mes vėl susitinkame. Ir kartais konkrečiose gyvenimo situacijose, nu, jis tiesiog atsiliepia, iššoka, nežinau, kaip čia pavadinti, bet tas veikia.
Tikrai atrodo, kad labai gilus procesas, gili malda, kuri labai paliečia ir su šventuoju raštu, ne, jai vadovauja šventasis raštas. Tai negaliu neprisiminti vėlgi tos maldos už krikščionių vienybę, kuri dabar kaip tik yra katalikų bažnyčioje skelbiama ir krikščionys visi kviečiami melstis. Ir dar priminsiu, ką sako katalikų bažnyčios katekizmas apie tai. Cituoju, vienybės atkūrimas yra visos bažnyčios, tiek tikinčiųjų, tiek ganytojų rūpestis. Tačiau taip pat reikia neužmiršti, jog šis šventas siekimas sujungti visus krikščionis į vienos vienatinės Kristaus bažnyčios vienybę viršyje žmogaus jėgas ir sugebėjimus. Todėl visą savo viltį sudedama į Kristaus maldą už bažnyčią, į Tėvo meilę mums ir į šventosios dvasios galę. Citatos pabaiga ir manau, kad toks labai puikus paraginimas mums melstis, susitikti su kitais krikščionimis ir štai yra proga atvykti į gyvenimo tikėjimo institutą ir katalikams, ir protestantams, ir pravoslavams, ir visiems krikščionims ir kartu išgyventi šitą maldą su šventuoju raštu ir geriau pažinti Dievą, geriau pažinti raštą. Tai priminsime, kad maldos vakarai su šventuoju raštu prasidės sausio 23 dieną ir tai bus 5 maldos vakarai nuo 18 valandos. Visi susitikimai vyksta Perkūno name, tai yra Aleksoto gatvė 6 Kaune. Registruotis galite internetu www.gtinstitutas.lt, pasiteirauti telefonu Kauno kodas 837-280-530. Ir lauksime jūsų atvykstant. Priminsiu, jog laidoje dalyvavo gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė Vilhelmina Raubaitė Kelionienė, dėstytoja Virginija Malinauskienė, prie mikrofono buvau aš, Vaidilė Šumskienė.
Aš dar norėjau papasakoti apie mūsų patirtį Moldavijoje, nes va ten turėjome irgi tarptautinę tokią ir tarptautinį ir ekumeninę grupę. 2018 metų vasarą mes lankėmės Kišiniove ir turėjome grupę, kurie buvo graikų katalikų, pravoslavų ir katalikų. Tokia rekolekcijos 4 dienų iš tiesų. Ir tai buvo pirmas kartas, kai Moldavijoje moteris pasaulietės vedėme rekolekcijas, nes paprastai ten tik kunigai veda arba seseris vienuolės. Bet kas yra įdomu, kad žmonėm buvo pirmą kartą bibliodrama. Kaip ir iš atsitlėpimų buvo. Pradžioje buvo keista, o po to taip įsitraukė, kad laukia mūsų ir šią vasarą. Tai noriu tik tai pasidžiaugti ir pasakyti, kad na, nebijokit to keisto metodo, kuris reikalauja ne tik tai sėdėti ir pasiklausyti, kaip kitas gražiai šneka, bet įsitraukti pačiam. Ir pačiam eiti ir tyrinėti ir klausti ir pažinti save, nes bibliodrama apima ne tik tai tą pažinimo lygmenį, bet joje reikalingi mūsų jausmai, emocijos, dvasinį mūsų lygmenį ir taip pat tą socialinį, mūsų kaip bendruomenės lygmenį. Tai yra geras būdas būti kartu ir melstis. Va, tai tiek apie Moldaviją.
Ačiū. Taigi šiandien laidą baigiame. Sudie.
Sudie.